გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ეს ყოველ კვირას დავჯდები ხოლმე და გიამბობთ უცხოეთში წასულებზე, გაქცეულებზე, მათზე, ვინც სამშობლო დატოვა. და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ იქ ვიღაც წარმატებულია, ფიქრობს, რომ ასე კარგად საქართველოში ვერ იქნებოდა, თუმცა ენატრება სამშობლო. რისთვის გიამბობთ ხოლმე მათზე? იმისთვის, რომ ზოგადად ადამიანში გავერკვეთ, არამხოლოდ იტალიაში ან შვედეთში გადასახლებულებზე, არამედ საერთოდ ადამიანზე ვიფიქროთ. იმაზე, თუ რას ნიშნავს, როცა ადამიანი რომელიმე ქვეყნიდან არის, რომელიმე კულტურას მიეკუთვნება. როცა ცალკეულ ადამიანზე ვიფიქრებთ, არამხოლოდ ჯგუფზე, რომელსაც ეკუთვნის, შეიძლება საკუთარ თავშიც აღმოჩენები გავაკეთოთ. თუმცა საკუთარი თავის შეცნობამდე გზა რთული და შორი რჩება. მაგრამ კვირაში ერთხელ ამაზე დაფიქრებაც კარგია. ვინ ვარ მე?
ისტორიისადმი ინტერესი გამიჩნდა ძალიან გვიანა. ეს ნელ-ნელა მივედი. მიუხედავად იმისა, რომ მამაჩემი იყო არქეოლოგი და საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა, შეიძლება მასთან ერთობა რო გაცილებით დიდხანს მომწეოდა, უფრო თავიდან ფოკუსირებული ყოფილიყავ, მაგრამ თქვი, რომ ძალიან საჭირო დროს ამოვიდა, არც ეს ამფიქრე, რომ მე უნდა გავხდე ისტორიკოსი ან დედაჩემ ფილოლოგი, აი ფილოლოგი უნდა ვიყო. პირიქით ყოველთვის სხვას ვეძებდი და ისა მოხდა, რომ მე პირიქით რომ დამამრუნა ხავსურეთან, არც ქონია ჩაფიქრებული თავიდან, აი პატარაში რომ აი ხავსურ რაღაცებზე დავწერო ამ პატრიოტულად, ამ პათეტიკურადან, ესე ან ისე. უბრალოდ მე დროსთან ერთად რაღაცა ბევრი ემოცია გაიცხრილა და ბევრი ინტერესი მოვიდა. რაღაცა დრო მოიტანა ჩემი, თქვათ, ჩემი ფორმირება და ჩემი საკუთარი საკითხების ფორმირება.
შენ უცხოეთში დღეს განსხვავებულია, რადგან გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც თავისი კუთხის მოსახლეობის და ამ კუთხის მეზობელი მთელი ხალხის გადასახლების ისტორიას სწავლობს. ანა ჭინჭარაული შატილიდანაა. შატილია მისი სახლი, შატილშია მისი სახლი. სკოლაში იქი არა. მამა ადრე გარდაეცვალა, მაგრამ იქაურობის სიყვარულმა, ასე ვთქვათ, მთას არ მოწყვიტა. მოგვიანებით ოჯახმა საკუთარი სახლი იმგვარად მოაწყო, რომ სასტუმროთ იქცა. ეს საქმე გახდა. ანა მკვლევარია. ჩართულია ევროკავშირის პროგრამა ერაზმუს პლუსში. ბერლინში იყო ჩასული, როცა დაუკავშირდი და ჩავწერე. ჩეჩნები და ინგუშები მეორე მსოფლიო ომის დროს გადაასახლეს შუა აზიაში. ერთღამეს მიადგნენ და აყარეს. საბჭოთა ხელისუფლება ვითომ არენდობოდა მათ და ნაცისტებთან თანამშრომლობისა ეშინოდა. ვაინახების გენოციდათაც მიიჩნევენ ხოლმე მოსკოვის ამ სასტიკ აქტს. უამრავი გზაშივე დაიღუპა, ბევრი უკვე ადგილზე. მოკლედ ხვები ზედაპირულად. რამდენი ადამიანიც გაასახლეს, იმდენი ტრაგედიაა ამ ერთი წინადადების უკან. ხევსურების საქმე ოდნავ სხვა იყო, მაგრამ ერთი და იგივე რამ განიცადეს, მათო კეთყვით ანა ჭინჭარაული. თითქოს ეს ისტორია მთლიანად მათი გადასახლება ჩეჩნების და ინგუშების თავენთი მიწიდან აყარა და რაღაც სხვაგან გაშვება და ამის პარალელურად რაღაცნაირად ხევსურების ბარში ჩასახლება რაღაც უკავშირდება დიდ გაუგებრობას. თითქოს მიზეზი, რის გამოც ეს მოხდა, ორივე შემთხვევაში იყო რაღაც სულელური, მოგონილი, ტყუილი. მაგრამ რაღაც ატომ ჭირდებოდა ხო იმ რაღაც საბჭოთა ხელისუფლებას ერთისას და მეორის გაკეთება და ხომ შეგიძლიათ ახლა თქვენ ამ ეტაპზე რაც უკვე დაასკვენით ყველგან წერია რომ აბრალებდნენ მათ რომ ისინი ნაცისტებთან ითანამშრომლებდნენ მაგრამ ნაცისტებმა არ უნახავთ ხევსურებსაც შეეხება თქვა მათი ბარში ჩამოსახლება, ასევე რაღაც თითქოს ეკონომიკური თუ თითქოს რაღაც ამ ცივილიზაციაში ამ გამოყვანის რაღაც მიზანს ემსახურებოდა, რაც ასევე აბ ნონსენსია დღეს რო ფიქრობ ამაზე და რა არის რა ჩნდება, რატო მოხდა ერთი ან მეორე.
იცით რა არის ეს ყველაფერი, აქ გაცილებით უკეთ მივხვდი და პრინციპში ეს ძალიან კარგი იყო ჩემი აქ ყოფნას ეს პერიოდი, რომ ცოტა კიდე უფრო შორიდან დამეწყო, ანუ მანამდე ფიქრობდი, რომ უფრო სტალინიზმი მეკვლია, რომ გამეგო კონტექსტი, რა კონტექსტშიც გადაასახლეს ეს ხალხი, მაგრამ როდესაც უკვე უფრო იმპერიალიზმის კუთხით და ქალმა პროფესორმა ბატონმა იორკ ბაბეროვსკი მირჩია იმპერიალიზმის კუთხით, როდესაც უფრო გავაფართოვე ეს, მივხვდი, რომ აბსოლუტურად ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ჩადებული იდეები, წინასწარი იმიჯები ამ ხალხზე, როგორც ძალიან დაუმორჩილებელ რეზისტენტულ ხალხზე. ანუ ეს ფორმირდებოდა, ეს რეალურადაც ასე იყო პრინციპში კი, იმიტომ რომ მარტივად ვერ მოახვევდი თავს, ასე ვთქვათ, რაღაც ბევრი ფაქტორის გამო ეს ჩაკეტილი სისტემას ესეთი უფრო ვიწრო საზოგადოებრივი ყოფა ცხოვრება, ასევე ის რომ ყოველთვის რაღაცა ფილად უყურებდნენ ხოლმე გარედან შემომავალს, ეს თავისუფლებისადმი სურვილი, ასე ვთქვათ, გარედან შემომავალ რაღაც თავსმოხელ რაღაცებს უფრთხოდნენ, ადათი, რელიგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რელიგია ამ შემთხვევაში, ჩეჩენი გუშების შემთხვევაში ეს ნამდვილად არსებობდა. ხევსურების შემთხვევაში ეს კიდე უფრო ცოტა სხვანაირად იყო, იმ ის კონტექსტი აბსოლუტურად მსგავსი იყო, რომ ესენი რეზისტენტულები, რეზისტენტულ სგულისხმობ, რომ ამას წინ ეძღოდა ხესრობის შემთხვევაში 1921 წლის ამბები, ხესურეთის აჯანყება, ქაქუცა ჩოლყაშვილმა ვიცით რომ აქედან დაიწყო და ნუ ეს წელი ზოგადად ამის მერე დაიწყო ხესურეთში ძალიან დიდი რეპრესიები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი სოფელი, ბევრი თვითონ დაპატიმრებულების ოჯახები გადაწესობები ძალიან დააპატიმრეს ეს ხალხი ბუნებრივია და შემდეგ მათ ოჯახებსაც უწევდა დიდ წნეხში ცხოვრება და ეს ყველაფერი, აი იმ დროს, როდესაც ჩეჩენ ინგუშები გადაასახლეს და მერე დაიწყეს ხევსურების, ასე ვთქვათ, ბიძგი მისცეს, რომ ხევსურებს ეცხოვრათ ჩეჩენ ინგუშების სოფლებში, ჩემი აზრით მანდაც ჩადებული იყო ძალიან დიდი ინტრიგა თვითონ საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ გათვლილი ჰქონდათ, რომ როგორღაც ყოველი შემთხვევაში თუ კი ჩეჩენ ინგუშები შეძლებდნენ დაბრუნებას, დახვედროდათ კონფლიქტი, ანუ ეს კონფლიქტი, ლოკალური კონფლიქტები უნდა მომხდარიყო, რაც არ მოხდა ასე და შესაბამისად ეს მათთვის იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება, ანუ ხევსურები იყვნენ ისინი, ვინც საერთოდ პირიქით ძალიან ისე შეეგებნენ დაბრუნებულ ჩეჩენებს, ვიცით ხო, იქ საჩუქ ან დაუტოვეს მადლიერების ნიშნად რაღაც პირველადი ვითაც შეძლო ცხოვრება გაეგრძელებინა და ამიტომ ფიქრობ, რომ ხევსურების შემთხვევაში ხევსურების გადასახლება მასაკურველია ეკონომიკური და მისიონისტურ იდეას აგრძელებდა, რაც თვითონ წარმოდგენილი იყო, რომ ისინი იმსახურებდნენ. მანამდე თუ ველური ხევსურები ესე იწოდებოდნენ, შემდეგ უკვე მამაცი ხევსურები ესე იწოდებოდა უკვე საბჭოთა პრესაში, რომ მამაცი ხევსურები, ასე ვთქვათ, იმსახურებდნენ უკეთეს პირობებში ცხოვრებას, რაც ბუნებრივია, ასე არისო.
დღესაც წერენ, რომ მათ ბარში ჩასახლებაში რაღაც დადებითი იყო, საყოფაცხოვრებო პირობები გაუუმჯობესდათ და სხვა. თუმცა იმასაც აღიარებს ბევრი, რომ ხევსურეთი როგორც კუთხე მოიშალა. და ამ სიტყვების უკან ტრაგედია თითოეული ხევსურისა, რომელიც მოკლეს იმით, რომ ბარში, გამარჯვებაში თუ სხვაგან ჩაასახლეს. ამ გადასახლების პარადოქსია ის, რომ შუა აზიიდან უკან დაბრუნებულმა, რეაბილიტირებულმა ვაინახებმა სასჯელი გადაიტანეს და არსებობა გააგრძელეს. ხევსურთა მცირე ნაწილის უკან დაბრუნებამ ხევსურეთი, ასე ვთქვათ, ვერ აღადგინა. მე ხევსურებსა და ჩეჩნებზე ვარაუდებს გამოუთქვა. არ ვარ მკვლევარი, მაგრამ თქვენში აზრების გაღიზიანება მიზანი. ანა ჭინჭარაულს დავაბრალესავით, რომ ხევსურმა ხევსურებზე მიუკერძოებლად შეიძლება ვერ იმსჯელო მეთქი. აი თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? ხართ მართლა ესეთი მაგ კუთხის ისეთი შვილი, რომელმაც იცის იქაურობა, აი ცხენზე თქვა უნაგირო ცხენით გაგირბენ გამოგირბენიათ მთიან ადგილებში. აი აი ეს თუ არა გაქვთ განცდილი ახლა რა ეს მზექალა იქნებით თქვენ ან მზევინარი?
მე არც ხევსურები რეალურად ნამდვილად და მთის ხალხი ზოგადად კავკასიელები, რაც კვლევის პროცესშიც ძალიან გჭირდება რომ გაითვალისწინო და რაც გამოჩნდა პირველ ადგილი ამ ახალ პროსპექტოს უნდა დავიცვაი ამ კვლევის პირველ ეტაპზე, ისინი თვითონ ამ თავის რახან ვიკვლევ გადასახლების ტრავას, აი ამ ტრავას, ტრავის შესახებ ვერბალური გადმოცემა მათ არ უყვართ. ანუ როგორ გითხრათ, რაც შევნიშნეს, ის არის, რომ არ უყვართ, როდესაც საკუთარ თავს აყენებენ მსხვერპლად წარმოადგენენ. ანუ მათთვის ეს არის, როგორ გითხრათ, კიდევ უფრო შეკავებული ფორმები არის მისაღები გამოხატვის, როდესაც შენ ეკითხები, რომ აი როგორ გადაგასახლეს, აი რო ეკითხები, რომ აი გიჭირდათ, თან თქვენ მშობლებს უჭირდათ, მაგალითად რაში გამოიხატებოდა, როგორ ფიქრობდა, ასე შემდეგ, აი ნელ-ნელა რომ ჩავდივართ ხოლმე, ჩანს რომ ისინი ცდილობენ, რომ აი ისეთი სიმძაფრით არ მოგაწოდონ, მაგრამ იმდანად ხატოვანი ხალხია და ხატოვანი ენა აქვთ, რომ ყოველთვის რაღაცა ისეთ ფრაზას ამბობენ ან ისეთ სიტყვებს პოულობენ ამისათვის, რომ შენ თუ გამახვილებული გაქვს ეს შეგრძნება, რას გულისხმობ და თუ კი ზუსტად ეს არის სიძლიერეთაც იმ ახლოს ხარ იმ კულტურასთან და შეიძლება იმ კულტურას დაფუძნებული ხარ, რომ შენ უშუალოდ გესმის ის კონტექსტი, რასაც ისინი გულისხმობენ და აი შენ ივალია, რომ ზუსტად ეს კონტექსტი და ეს სიტყვები, რომელიც შეიძლება უცებ პირდაპირ გზით რომ მიაწოდო მკითხველს ვერ გაიგოს, აი შენ უნდა განუმარტო, ანუ კლავარი ამ შემთხვევაში აკეთებს ხდება აი ეს გამტარი და მიმწოდებელი და გადამთარგმნელი, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების აზრების.
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები ანა ჭინჭარაულს, კვლევარს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტს, რომელსაც ბერლინში დაუკავშირდი ბერლინში წყაროების ძებნისას. ის ხევსურების და ვაინახების გადასახლების თემებს იკვლევს.
ჩემი ხრიდან ყოველთვის იყო ხოლმე ძალიან ინტერესი და თუნდაც ეს საიდანაც მომივიდა აზრი, რომ ამაზე გამეკეთებინა ნაშრომი, იყო ის, რომ აი უბრალოდ ესე მივდიოდი ხოლმე, თქვა, გავისეირნებდი და შევულდი რომელიმე ვებოს და უყვებოდით რაღაცებს და ვუსმენდი ხოლმე და საუბრობდით და ერთ-ერთ საუბრისას აღმოვაჩინე, რომ გადაწყვეტილი მქონდა რომ გამეკეთებინა ჩეჩენინგუშების გადასახლებაზე, იმიტომ რომ უცებ ასე ჩემმა უშუალო ბებომ, დედის დედამ რაღაცა სიხსენებდა თავისი ცხოვრების წლებს ქისტეთში და მე აღვიქვი, გავაანალიზე რომ ესე იგი საკუთარი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი გაატარა იქ და ეს მომისად უცებ აღვიქვი, რომ აი ეს ქისტების გადასახლება და დაბრუნება ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ შემესწავლა არა მარტო ჩეჩენინგუშების კუთხით, არამედ ხევსურების კუთხით, ვინც უშუალოდ პირველმა და ერთადერთი ხალხი იყო, ვინც ესე ცხადა დაინახეს და რამოდენმე თვის მერე, როდესაც უკვე შატილში ვიყავი, აი ისე ვიქაურმა მარიამ ჭინჭარაულთან საუბრის მერე მივხვდი, რომ უცებ დაიწყო რაღაცა საკუთარ გამარჯვებაში ცხოვრების წლებზე საუბარი, სულ პატარა იყო, როდესაც შატილიდან გადავიდა და შემდეგ მივხვდი, რომ ამ ადამიანებმა, ჩეჩენინგუშებმა, ვაინახებმა და ხევსურებმა აბსოლუტურად ერთი და იგივე რაღაც გამოსცადეს, განიცადეს, იმიტომ რომ ხევსურები მიუხედავად იმისა, რომ არ გადაუსახლებიათ ქვეყნის გარეთ, ხო, ეს იყო შიდა გადასახლება, ძალადობრივი, ეს შემიძლია თქვა, აბსოლუტურად სხვა გარემოში მოხვდნენ, როგორც ბუნებრივი პირობები, მათთვის იყო სრულიად შეუთავსებელი, იმიტომ რომ ეს თაობები იყვნენ, სადაც სხვა გარემო პირობებს მიჩვეულები და ას მოუსავლიანი რაღაცა ქარიანი უტყეური გარემო მათთვის იყო მართლა ძალიან უცებ ძალიან დამთრგუნველი ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც და მეორე მხრივ რომ უწევდათ სრულიად ახალ ხალხთან სოციალიზაცია და ეს ხალხი პირველად არც იყვნენ ქართველები თანო ის იყო ახალ დაარსებული ქალაქები და სოფლები გარდაბნის რაიონსა და კახეთში, სადაც აი შერეული მოსახლეობა იყო. კახეთში კიდევ მთიანი მოსახლეობდნენ მან ჩასახლებულები, მაგრამ გარდაბანში ეს სიტუაცია არ იყო. და შესაბამისად საერთოდ შეხებაც რო არ ქონიათ, გაცილებით მეტი შეხება ქონდა თქვა კავკასიელებთან, ჩრდილო კავკასიელებთან, ჩეჩენინგუშებთან ამ შემთხვევაში ან ვქვათ თუშებთან, ხევსურებს მანამდე, მეც არავის არ იცნობდნენ ასე უხეშად რო ვქვათ და მათთვის ეს იყო საერთოდ სრულიად ახალ გარემოში, სრულიად დატოვება საკუთარი კულტურის, რაღაცა ახალთან შეგუება. და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ეს ორი სინთეზი იქნებოდა ძალიან ერთმანეთის შემავსებელი, ასე ვთქვათ.
თქვენ ხევსური ბრანდების წარმოშობით, ასე ვამბობ, და ქართული ენა იცით მშვენივრად, გესმით თქვენი, ასე ვთქვათ, ნუ ხევსურები იმ კილოზე რაც ლაპარაკობენ, ალბათ იმასაც გაიგებთ და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, როცა აპირებთ და იკვლევთ ამ ბაინახების ამბავს, აპირებთ, რომ ვთქვათ, ცდილობთ, რომ ეს რაღაცა ნახურ ენებზე მოლაპარაკე ხალხების ენებს რაღაცა ჩათვლეთ. ენასთან, მათ ენასთან დაახლოებას ცდილობთ, რომ ეს გაიგოთ, როგორ გითხათ, რა გაიგოთ, რა გაიგებთ, რა თქმა უნდა, უამრავი ადამიანი იკვლევს ისეთ სფეროებს, სადაც მათი ენა არავინაც არ იცის, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ არის ეგეთი მცდელობა თქვენი მხრიდან?
ხო, მადლობა, კარგი კითხვაა ეს. იცით როგორ არის ეს? ხო, აბსოლუტურად ხევსურები, ეს ძალიან ისეთი იყო იმ პერიოდში, ხევსურები რამდენდაც ურთიერთობდნენ, თქვათ, თუშებთანაც იცოდნენ ნახური ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ბევრი ხევსური იყო, ვინც კარგად იცოდა ჩეჩნური. და რატომ გაცხო, ყოველთვის მქონდა ინტერესი აი ამ ჩეჩენ ინგუშების ენისადმი. მახსოვს, პირველ კურსზე ვიყავი, როდესაც დედას ვუთხარი, რომ მეთქი, მინდა მეთქი, რომ ვისწავლოთ ხმა, რაღაც ვეღარ მოახერხე, გავიკითხე კიდეც ქაბატონმა ქახანგოშულს, კითხე, ვინ შეიძლებოდა რომ ვთქვათ ვისთან მესწავლა. უბრალოდ მე ვეღარ შეძლებდა დრო რომ გავიდა და ეხა უკვე დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა. ისე ინტერვიუ მქონდა ქალბატონ მაკასთან და შემდეგ მეორე ჯერზე, როდესაც კიდე შეხვდით და გუნებრივი ახლობელია ჩვენ და ძალიან ცივი შეხვედრები გვაქვს, მაგრამ აი საქმიანად მე უკვე მაჩუკა საკუთარი მისი შედგენილი ჩეჩნური დედაენა ამ ბოლო წლებში გააკეთა და ალცებად რომ დაბრუნდები თბილისში, ვცდილობ რომ ან ყოველთვის ვეკითხებოდი ხოლმე, ხა ჩემს რესპონდენტებსაც ვეკითხები ხოლმე, მაგალითად უბრალოდ თვითონაც ურევენ სიმართლე გითხრათ და ინტერვიუს დროს იციან ხოლმე, როგორც თქვათ, რუსულად თქმა, რუსულად არის ხოლმე ძირითადად ინტერვიუ, ვიმეხოთ იმისა, რომ კარგად არ ვიცი რუსული, რაღაცნაირად მაინც გამოგვის კომუნიკაცია და როდესაც ამბობენ რუსულად, მე ალცებად მეუბნებიან ხოლმე ჩეჩნურ ინგუშურადაც, როგორ ჟღერს და თუ რაიმეს ვერ ვიგებ ხოლმე, კარგად ვეკითხები, იმიტომ რომ ხო, რაღაცა კაფიო ენა აქვს ნამდვილად, აი სხვანაირი ჭირდება. მაგალითად ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს ვერ უფრთად მანამდე მქონდა წაკითხული რაღაც ლიტერატურა, სადაც ეწერა რომ ხმას არ ამოვიღებ, სანამ არ დავბრუნდებ და ახლავით ასე შეერდა და ანუ მე კიდას ნიშნავს თქო, ვკითხე ერთად ჩემს რესპონდენტს ამაში უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს თქო და ესო გადასახლების დროს გაჩნდა რა ეს გამოთქმაო ჩვენთანა, იმის აღსანიშნად, რომ ჩვენ საბოლოო სიტყვას ვიტყვით, ეხლა არ ვისაუბრებთ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცას არ შეგვეპა როს, ასე ვთქვათ, ის უსტე, ამიტომ ვახსენე, რომ არ უყართ მათ, როდესაც აი გასაჭირში არიან ისეთ პოზიციაში ჩადგომა, საკუთარ გასაჭირზე საუბარი, რომ ფიქრობენ, რომ ეს გარკვეულწილად ის გამოვლენა. საბოლოო სიტყვას ვიტყვით, როდესაც დავბრუნდებით. ანუ ისინი აპრიორი გულისხმობდნენ, რომ ეს დეპორტაციის წლები გადაილახებოდა და დაბრუნდებოდნენ საკუთარ სამშობლოში და შემდეგ უკვე იტყოდნენ, ანუ შემდეგ არ დაივიწყებდნენ თავის ისტორიას და თქვათ რაღაცა კუთხით ამას ანუ პერს რეჟიმს პასუხს გასთანდნენ, დაუბრუნდნენ.
როგორც გითხარით, ახლა ანა იკვლევს ვაინახების გადასახლებას შუა აზიაში, ამის პარალელურად ხევსურთა ჩასახლებას ბარში, თავისი სამაგისტრო ნაშრომი ასევე უკავშირდებოდა ხევსურებს იქ შავი ჭირის გაჩენას. ის მაძიებელია ილიას უნივერსიტეტში და ბერლინში გაემართა წყაროების გასაცნობად თავისი ხელმძღვანელის ოლივერ რაისნერის რჩევით. ბერლინური შტაბიშტილებებით საინტერესოა.
უფრო პრობლემურა წარმომადგენია ყველაფერი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ჩამოვიდიოდი რაღაც ეს თითქოს აი ფარხმალას ხმული, აი რაღაცნაირად ეს ისეთი განწყობით, რომ აი ეხლა ვიდი ესე რაღაცა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, იმდანაც მომეწონა ის, რომ აი აღმოაჩინეს სიტუაცია, სადაც არ მჭირდება ზედმეტი დაძაბულობა, ანუ მივაჩვიე რატომაც ეს ამ სამთავში, რაც ჩემ თავში დავნერგე, ასე ვთქვათ, და მუშაობაშიც დავნერგე, არის ის, რომ შეიძლება რაღაცები აკეთო, ზედმეტი აი ძალიან ისე სკულპტურულად გაწერილი რაღაცების გარეშე, რომ აი რაღაცა ქონდა წარმოდგენა, რომ აუცილებლად აი ყველაფერში ძალიან დიდი ბიუროკრატია დამჭირდებოდა, რაღაცა ძალიან ბევრი ლოდინი რაღაცებს, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება იმდენად კომფორტული და ისეთი კარგი ადამიანების შემთხვევაში, რომ ეს ფაქტორი ნამდვილად აი გამიქარწყლეს და მე ნელ-ნელა ის რაღაცა გქონი ერთი კვირის შემდეგ უკვე ვიგრძენი, რომ აქ არ არის ის ტემპი, რომ ან როგორც მაგალითად საქართველოში აი ძალიან სწრაფად უცებ რაღაც, ამხელა ქალაქი, ამხელა ამდენი ადამიანი თან ძალიან პროფესიონალური მიდგომა ამოძრავებს ბევრი საკითხისადმი და ეს ყველაფერი არ სტრესავს. და ჩემთვის ეს იყო პირველად იმდენად კარგი რაღაც და იმდენად მართლა რაღაცა კარგი გაგებით შვიდად დავიწყე უკვე აქაური ეტაპი, რომ აი ახლა რაც მიმაქვს არის მათ შორის ეს. არ დამწკონა საერთოდ ამ დიდმა ქალაქმა და ამ ბევრმა ხალხმა პირიქით. აი ძალიან დიდი სიამოვნებით, გაცლებით დიდხანს ვიმუშავებდი, თქვათ, აქ ამ კუთხით.
არის დაგეგმილი კიდე ჩასვლა ბერლინში ან
სხვა? მართლა გითხრათ, აი არ ვიცი. ჯერ ახლა ცოტა რომ ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი კიდე თავში რომ დააბრუნდები საქართველოში, გავანაიძალოს, გადავხარშო რაღაცა. როგორ იყო რა იყო რა შეგამეხმარა. მე რა ნახოთ.
როგორც გითხარით, ანა ჭინჭარაულის სადოქტორო ნაშრომი კავკასიის მთას ხევსურებს უკავშირდება. ისიც თქვი, ეს არაა პირველი შეხვედრა საკუთარი კუთხის წარსულთან.
აი მუდმივად კითხვები მიჩნდება ხოლმე, წინასწარ არ გეკმავ, რომ აი მოდი ხა ამ თემაზე გავაკეთო. აი უცებ მომივიდა ასოთ, რომ შავი ჭირი მეკვლია. და საოცარი იყო, რომ პანდემიამდე 2005-ში გამიჩნდა იდეა და 2020-ის შემოდგომაზე რომ გადაწყვიტა, რომ უკვე გამეკეთებინა, მე უკვე ზაფხულში გაზაფხულზე დაიწყო პანდემია და უცნაურად დაემთხვარა ძალიან აქტუალური გამოვიდა ჩემი ნაშრომი, ასე ვთქვათ. და გადაწყვიტა, რომ გამეკეთებინა შავი ჭირის შესახებ, როგორი იყო ევროპაში ერთი მხრივ, ორ ნაწილად დავყავი ისტორიოგრაფიული ნაწილი. ათა მეორე იყო ეთნოგრაფიული ნაწილი, ან საქართველოსი რა ხდებოდა ამის პარალელურად, როგორ დაწყაროები არსებობს თუნდაც შავი ჭირის შესახებ, რომელიც შეგვიძლია თქვათ ჩავთვალოთ, რომ აი წყაროებიდან რო ის შავი ჭირს აღწერდა და უფრო კონკრეტულად კი ხევსურების და თუშების ფოლკლორში და ანდრეზებში, ანუ გადმოცემებში რა მასალები არსებობდა ამაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივი ხევსური ვარ და ვიცოდი რომ ჟამზე ანდრეზები არსებობდა, მაგრამ მინდოდა გამომეჩინა და თქვათ ჩემ თავშივე აღმომეჩინა, საიდან გაჩნდა ეს ჟამზე ანდრეზები, ანუ რას ნიშნავს ის უხორცო არსებები, რომელსაც კითხულობ ანდრეზებში, ხო? ანუ რაღაც საოცარი იმიჯებია იქ, რაღაც საოცარი ხატოვანი სახეებია და ვეცადე ამ ნაშრომით გამომეჩინა, რომ ეს ხატოვანი სახეები რეალურად არ არის მარტო ის ფანტაზიის და მხატვრული ჩანაფიქრის ნაყოფი, არამედ საერთოდ აი ძალიან ისტორიულ მოვლენას აღწერს. და ხელსურება სხვანაირად გადაიაზრეს და თუშებმაც და წარმოაჩინეს, ანუ მათ ამ ზღაპრის მსგავს მოთხრობებში ჩადეს ხსოვნა ერთი მხრივ მონღოლების ლაშქრობების შესახებ და მეორე მხრივ ჭირის გავრცელების შესახებ. და ხო რაღაცა ეს მუდმივად სინთეზირებულ ნაშრომებს ვაკეთებდი ხოლმე რაღაცა. ერთი მიმართულებით ვერასდროს ვერ ყმაყოფილდები, მინდა რომ აი უფრო ბევრი პერსპექტივით შევხედო ხოლმე იმ მოცემულ მომენტში, რასაკითხიც მაინტერესებს და ესე მივედი აი ამ დეპორტაციების თემაზეც, უცებ მოვიფიქრე. მახსოვს კიდეც როგორ უცებ უთხარი ბატონ ოლივერს ამაზე და როგორ მოიწონა.
დიდი თემაა ამ კონტექსტში ქართველების ხევსურების გადასახლება იმ ტერიტორიებზე, სადაც ვაინახები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით ვაინახების დაბრუნების შემდეგ ქართველებმა ღირსეული საქციელი ჩაიდინეს და მათ თავიანთი მიწები კვლავ დაუბრუნეს. ამის გამო ინგუშები და ჩეჩნები დღემდე მადლიერი არიან ხევსურებისა. ერთ-ერთი, ვინც ეს ყველაფერი შესანიშნავად აღწერა, იყო გაბრიელ ჭაბუშანური, პოეტი, რომელიც მოხვა იმ ტალღაში და ინგუშეთში აღმოჩნდა.
ხევსურები იყვნენ რაღაცნაირად ისტორიის შემნახველები, აი დაბუშანური იყო აბსოლუტურად ისტორიის შემნახველი, ესე მომაზად როგორ მოახერხა რომ აი ამ ხელა თან თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტსაც რომ ჯაბუშანური ჯაბუშანურმა ეს ლექსი ხოიღი პოსტაგრუპულოცაო არ გონი ვედრება მტავლის სტავლისადმი იყო პირველი ლექსი რომელიც გამოქვეყნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში.
ანა ახლავე გააგრძელებს საუბარს, უკეთესი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ რა ლექსია ლაპარაკი, მე მას წაგიკითხავთ. ჰოი ღილღოს დაღრუბლულო ზეცავ, დააწვი მე მწირ აულებს უწმინდესი ცრემლი. ნუ მოიხსნი თეთრი ნისლის ზეწარს, შენს ვაებას ჩამოაგავს მათი თალხი რამლი. ამ აულებს ახლაც ახსოვთ ზეცავ, ქისტის ქალის შადიშაჰის გაღიმება მწირის. დღეს ის ქალი სად დაგოგავს ნეტავ, სად იგონებს მშობელ მთებს და უსასოოდ ტირის. იქნებ ჩაქრა თვალთა მის და ღვარი, ჩამოაკლდა დობილებს და შეერია ქაოს. დააწვი მე მწირ აულებს ცვარი, ჰოი ღილღოს დაღრუბლულო ცაო.
რეალურად ეს იყო საკმაოდ დიდი განაცხადი. მე რა რომ სტალინი უკვე ცოცხალი აღარ იყო, მაგრამ მაინც ის რეჟიმი იყო, ხო, დაიბეჭდა ჩვეულებრივ ლიტერატურულ გაზეთში და ეს იყო როგორ გითხრათ, აი თვითონ ძალიან დიდი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ან ჯაბუშანურმა შეძლო ჩეჩენი ინგუშების ტრაგედიაზე ასე რაღაცა ტრაგედიისთვის ესეთი ლამაზი სახელის დარქმევა. და ბუნებრივია ეს მოქმედებს, ან როდესაც პოეტური რაღაცა პოეტური ბუნების და განწყობის ადამიანები არიან და ისინი ხედავენ ესეთ რაღაცას, ხო? შემდეგ მუდმივად აისახება, ხო, სურების შემთხვევაში საკუთარი გადასახლება მივაკლია საოცარ მასალა, სადაც რეალურად არის ეს ლექსებიც შემორჩენილი, ანუ არავინ არ იცოდა რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ არის ბევრი ადგილობრივი, ჩაწერა ხო არ ხდებოდა, მაგრამ ადგილობრივი, თქვათ ის ხალხი, რომელიც ძალიან მოზღვებულად იყო პოეტური ენერგია, ამას რაღაცა პოეზიის სახით გამოხატავდნენ და ჯაბუშანური იყო ამისი ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ისეთი კარგი გამოვლინება, თვალსაჩინო უფრო ესეთი ყველა გაგებით და ხო რა ვიცი, ახლა ცოტა ისეთი შედარება არის, მაგრამ რეალურად ჩემ შემთხვევაშიც კი ძალიან დიდი ალბათ შეიძლება ეს მოდის ვიცი ძალიან ბავშვობის ასაკიდანაც, იმიტომ რომ ახსოვს რომ როდესაც ჩემს დედა ჩემს და ასე ვთქვათ ჩემს პატიჟებთან თბილისში გამართულ ვთქვათ ჩეჩენ ინგუშების დეპორტაციისადმი მიწვნილ საღამოზე მეც მივიდიოდი ხოლმე და შეიძლება ეს იმიჯებიც ჩამრჩა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რაღაც აი ამდენ წლის მერე ვიპოვა ეს ინტერესი და ალბათ ხო ეს რაღაცა წინასწარ მოდის რაღაც ემოციის დონეზე, რომელიც მე რაღაც პერიოდში მომწიფდება და იქცევა თუნდაც აკადემიურად, აკადემიური გამოვლენის საგნად. ძალიან კარგია, როცა აკეთებ ამას უფრო თავისუფლად, როცა ამაზე ვთქვათ დაწერ. ან ფილმს გადაიღებ, როგორც მაგალითად ძალიან მიხარია ჩემ მეგობარი დათო გურგულიას, ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმია ამაზე, ხსრობის გადასახლებაზე. ზუსტად რამოდენიმე კვირის წინ იყო 25 დეკემბერს პრეზენტაცია, ძალიან ზუსტ კონტექსში დაინახა დათო, ის ყველა ფერი, ანუ რისი დატოვებაც, აი თქვა როგორც ვთქვით, როგორი კულტურის დატოვებაც მოხდა ხსრობს და როგორი დიდი წყვეტა გაჩნდა გადასახლების შემდეგ, იმიტომ რომ დღეს რომ ხსროთი დაცლილი არის სწორედ ამ საბაბით. რომ იქ უკვე თაობები რომ ჩასახლდნენ, თქვათ, გამარჯვებაში და კახეთში, ისინი უკვე ძალიან რთული იყო მათი უკან დაბრუნება. მიხოდოდ იმისა, რომ ბევრი ოჯახი მალევე დაბრუნდა და გარისკეს, ნუ ესე მასშტაბურად ვერ მოახერხეს დაბრუნება, ბუნებრივია, ვერც მოახერხებდნენ. და შესაბამისად ეს ნამდვილად აი ამ კონტექსტით, ხელოვნების კონტექსტითაც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე ფიქრობდი რომ ეს იმდანად დიდი სიცარიელე აკადემიური მიმართულებით ზუსტად, ანუ ის რომ შენ გააკეთო უფრო აკადემიური ყოველთვის არის როგორ გითხრათ, უფრო ისეთი აი იმდანად დიდი სიცარიელეა რომ გადაწყვიტე რომ აი აქ იყო რაღაცნაირად საჭირო.
და გაბრიელ ჯაბუშანურის კიდევ ერთი კენტი აულისთვის მიძღვნილი ლექსი. კენტი აული 1948 წელს არის დაწერილი. დაღონებულო კენტო აულო, მიტოვებულო და უკაცურო, მინდა მარტვილი გაგემცნაურო და შენთან ერთად ცრემლი დავწურო. ჩამოგნგრევია ძველი ქოხები, ტორავს აკლდამებს ტორი ჟამისა და მწირი სულის მოსაოხებლად დაგნატრებია ძე ადამისა. მოვსულ ვარ შენთან ვინმე დევნილი, შენებრ პარტახი დამიგდებული, უმანკო ცრემლით ღაწვ და თოვნილი, შენსავით მწარედ დაფიქრებული. მიმიღე როგორც მკვდარი ღილღველი და ვყაროთ რამლი ჩვენი ხვალისა. კვლავ თუ მოგვაშთობს მაინც ნაღველი, ვიმღეროთ საგა ზელი მხანისა. ის ხალხების თავისუფლებაცაა ჩვენი თემა და არ მხოლოდ მათი. ეს საერთოდ პატარა ერებსაც ეხებათ, როცა ტრადიციებს უფრთხილდებიან, ახალს იოლად არიღებენ, ჩაკეტილები არიან. მთა თავის ტრადიციას და ადათს განსაკუთრებით მამაცურად და ვაჟკაცურად იცავს. სად არის საზღვარი თავისუფლების სიყვარულსა და კარჩაკეტილობას შორის?
ორივე გაგება აქვს ჩემი აზრით. ქვედასაც ამბობთ, ეს სტორია გარკვეულწილად იმ კონტექსტში, თუ ვიტყვით, რომ გარედან შემოსულ თქვათ ესე აი აზრებს ან რაღაცა უფრთხოდნელ შეიძლება კი გაცილებით ეს გაძლიერებული ქონდათ ან რაღაცა ჩაკეტვის განცდა, მაგრამ აი შიგნიდან თუ დავაკვირდებით თვითონ ეს როგორ ქონდათ და ორგანიზებული ასე ვთქვათ საკუთარი ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება, იქ დავინახავთ იმას, რომ ანუ რეალურად ესენი არ იყვნენ ჩაკეტილები რაღაცების ხელახალი გადააზრებისთვის. აი მაგალითად თემის წევრებს და ალბათ ესე იქნება ჩეჩენ ინგუშების შემთხვევაში, ზუსტად არ ვიცი. სასურავის შემთხვევაში ასე იყო, რომ აი ეს ყველა მიცი სხვა საფეხნო, რასაც ნიშნავს, რომ რაღაც ადგილი სპეციალური, სადაც იკრიბებოდნენ კაცები და უბრალოდ ყოველდღიურად, აი ყოველდღიურ თემებზე და მათ შორის საჭიროებდა თემებსაც მუდმივად განიხილავდნენ. მაგრამ აი ნახეთ, იმ საფეხნოში ყოველთვის პატარა ბავშვაც კი ეთქმოდა სიტყვა. ანუ მას უსმენდნენ, ანუ მას ჰქონდა უფლება, ყველაზე პატარა წევრსაც კი, რომ შემოვიდო და ჯერ ერთი ფეხზე უდგებოდნენ. ანუ ეს იყო ერთგვარი იმისი წვანე შუქი იმაზე, რომ აი ჩვენ ეს ღირსეულად შემოდიხარ ახლა და ჩვენ პატივს გცემ და ანუ უსმენდნენ, როგორ გითხოთ, აი ისეთ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ. ქალები სხვათა შორის, ანუ ქალებსაც შეეძლოთ, რომ მაგალითად ეთქვათ, რომ აი მე ახლა აი კაცებო შეიკრიბეთ, მე მაქვს რაღაც სათქმელი თქვენთვის და რაღაცა ტიპის უსამართლობა, რასაც თქვა თვითონ იმ შეხოდრილები კონკრეტული ადამიანის მხრიდან, თუ თქვა რამოდენიმე ადამიანის ჯგუფიდან დაეყენებინათ ეს საკითხი ამის წინაშე. ამიტომ ჩემთვის არის ეს ძალიან საინტერესო საზოგადოება. მეც ზუსტად მე რა ხავს რო ან ძალიან მკვლევარს თვალით უყურებ ხოლმე ეს რა იყო რეალურად, მუდამ მაინტერესებს და მე ეს და ორივე მხრიდან ვხედავ. ერთი მხრივ იყვნენ ჩაკეტილები, თითქოს გარედან შემოსულის მიმართ, მაგრამ შიგნით რაღაცნაირად არეგულირებდნენ ამ ყველაფერს.
ფანატინჯარაულს ვთხოვე და არ დამზარდა ჩვენთვის, თქვენთვის და ჩემთვის წაიკითხა თავისი ერთი ლექსი, შემკული ხევსურული ელემენტებით.
მზი ჩემს ახლოს საბანს იკრავს თა. მზი ჩემს დროს მზეს და ფსას კრავ, ვით თაიგულს ქარში. სხვაში და მტორში გაშლიც, დაშლიც. მზი ვკრავ, ერთხას ვაზმანებ, ვამისამართებ ხალხთან, ხალხისთვის ხალხისად. და ისევ ხალხისთვის გაწირულთ, გამწირავ ხალხისად, დარდისად, ავისად, კარგისად. კრავ და ვკმავ თაიგულს იმედით, ვამცირებ, ვადიდებ ხვალისად. გამოვლილ პატარძალს ვაცილებ, ვაწვდი და ვაჩეჩებ, წასატან ხალისად, გაისად. დატანილო ცნებებს ვადარებ თაიგულს, ალისფერ დაის და ციფხიზლის საათებს ვათავებ, ზამთრისკე, ზამთრამდე, ზამთრისკე.
პოდკასტი შინუცხვეთში. ზი ავტორი ოქროპ რუხაძე, დღეს ვესაუბრებოდი ანა ჭინჭარაულს. ანა ჭინჭარაული იკვლევს კავკასიის მთის ხალხების ხესურების ბარში ჩასახლების თუ ინგუშების და ჩეჩნების საკუთარი მიწიდან ძალით აყრის გადასახლების თემას. ანა თბილისში ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. ანას დაუკავშირდით ბერლინში, სადაც ის ბიბლიოთეკებში წყაროების ზებნით იყო დაკავებული. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინუცხვეთში შეიძლება მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge. ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. მე ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.